Nih, Nico dari City Square Putri speaking with you.
Hello, selamat pagi.
Yes.
Saya dari kedai Moto, ID Selamat Johor.
Hmm?
Ini tadi Uniqlo Johor Bahru City Square.
Betul?
Ya, saya pemisahan pekerja, boleh?
Sorry, sekejap eh.
Okay.
Kasi support, boleh kongkong. Repeat.
Saya dari kedai Moto, ID Selamat Johor. Saya nak buat pengesahan staff.
Boleh. Nama apa?
Nama dia Muhammad Firdaus bin Jo Ali.
Betul. Dia ada staff sini.
Okay, boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
Dia sales associate.
Sebagai sales dia? Okay, boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja?
Berapa lama tu tak sure.
Dalam setahun ada tak?
Dalam setahun ada. Nak exact duration tu saya tak sure. Tapi setahun lah.
Tapi dah setahun lebih eh?
Betul.
Okay, jadi alamat Uniqlo ni dekat mana ya? Saya tahu.
Uniqlo City Square.
Itu alamat penuh dia.
Alamat penuh eh? Sekejap ni. J3
14
Level 3 Johor Bahru City Square.
Johor Bahru City Square, okay.
Jalan Wong Ah Fook.
Jalan Burung
Wong.
Oh, Wong,
W-O-N-G
Wong
Ah Fook, A-H-F-O-O-K.
Okay.
80,000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim.
Johor Bahru, Darul Takzim. Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji dia berapa ya?
Anggaran gaji dia include allowance ke? Sebab basic dia 28 tambah basic dia sekarang dah naik. Yang tu sekejap saya confirm balik. Boleh.
Boleh. Lama ke?
5 minit boleh.
Saya tunggulah eh.
Okay.
Alright.
Thank you.